Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în cadrul emisiunii File de istorie și credință. Vă salută de la microfon Dana Bordeanu, iar din regia tehnică Vali Bogdan. În ediția de față deschidem cel de-al șaptelea capitol al filei de istorie și credință intitulată Titi Gâdea. Spre finalul ediției anterioare, Titi Gâdea surprindea un eveniment din viața dumnealui, un moment din perioada de stagiu militar, care relevă de altfel o realitate des întâlnită. Exemplul celui de lângă tine sau poate lipsa de exemplu a celui de lângă tine în relatarea dumnealui făcea referire la un alt militar care a ales compromisul în locul statorniciei alături de Dumnezeu. Însă lucrul acesta nu l-a zdruncinat în hotărârea sa, ba mai mult, l-a determinat să se reîntoarcă la Dumnezeu cu și mai multă insistență și să-și petreacă noaptea în rugăciune. Acum vă invit să ascultați continuarea relatării.
Ne-am sculat, a sunat deșteptarea, am fost la masă, eu nu mâncam mai nimic și asta a fost o problemă, că eu nu am servit masa dată de unitate militară, pentru că absolut toate alimentele, în afară de pâine și mămărigă, toate erau cu untură și cu altceva. Topeau slănina și untura în ulei și apoi ungea toate ciorbele și mâncărurile scăzute.
Chiar deci dacă erau de legume.
Da. Mâncam cartofi prăjiți înainte de a face cartofii prăjiți pentru ofițeri, doar în ulei, pentru că cel de anul 2, care mă cunoștea și spunea că este adventist, Costel știu că îl chema, m-a dus de câteva ori la bucătărie, le-a spus despre ce este vorba cu mine și mi-au dat și mie câte o porție, două de cartofi prăjiți, dar doar în ulei. Apoi mi-a dat marmeladă, cât am vrut eu. Deci asta era mâncarea de bază, marmelada și brânza și ceaiul. În rest, pâinea, deci cam atât. Eu nu...
Cam patru produse.
Cam așa. Și astea erau alimentele de bază. Când venea pachet de acasă, atunci mai aveam și alte meniuri. Dar asta era meniul specific fiecare zile. Și nu mă plictiseam. Nu mă plictiseam. Nici n-am avut, din punct de vedere al sănătății, probleme. Am alergat, am făcut instrucție ca și ceilalți. Ba, dimpotrivă, noaptea mă lua și făceam croitorie, reparam hainele sau știu ce altceva. Am fost condamnat în fața batalionului, 500 și ceva, 600 de soldați.
Aș fi vrut să-mi descrieți procesul acela, dacă poate fi numit un proces.
Ce vă pot spune? Era o sală imensă. La tribună au apărut ofițerii care făceau parte din completul de judecată împreună cu ofițerii din cadrul unității militare și a batalionului.
Deci judecătorii împreună cu reprezentanții
unității. Da, cu reprezentanții unității militare din care făceam parte. M-au întrebat dacă îmi susțin declarațiile și dacă pe viitor voi avea aceeași atitudine. Și am spus, dumneavoastră, nu mă puteți condamna pentru ce voi face în viitor. Și dumneavoastră mă puteți condamna pentru ceea ce n-am făcut până acum, n-am auzit de niciun tribunal care să te condamne pentru că nu vei face în viitor. Pentru că eu acum am convingerile acestea, eu nu știu ce va fi mâine. De aceea eu nu vă pot răspunde la această întrebare. Oricum, nu voi călca niciodată conștiința. Oh, și a început să spună, după ce s-au retras ca să rostească sentința, pe vreo 20 de minute, oameni, uitați-vă cât de obraznic este.
Cine spunea asta? Judecătorul sau reprezentanții unității?
Reprezentantul unității. Și dacă am avea câțiva de genul acesta, pe ce am face noi în unitatea asta militară? Și acolo o să muncească și a început să mă amenințe. Când au rostit sentința de 3 ani, Vă spun, eu m-am dus zâmbind pentru că eu mă așteptam de la 12 ani Iisus, așa cum mi-au promis. Dar acum vă spun, o fericire extraordinară, pentru că 3 ani pe lângă 16-17 ani, cât spuneau ei, era o nimica. Scap și eu mai devreme, nu-mi petrec toată tinerețea în pușcărie. Și, uitați-l cum e fericit că este condamnat. La care eu m-am uitat la ei, fără să spun nicio vorbă, cu seriozitate m-am dus și mi-am semnat sentința, am fost imediat izolat de către ofițerii și comandanții unității, m-a băgat la arest, când m-a adus la arest, mi-a luat șireturi, oglindă, tot, creion, n-aveam nimic, n-aveam voie să am, nici ceas, absolut nimic, totul mi s-a luat. Și când intru la arest, erau cei de anul 3. Nu știu dacă vă aduceți aminte din istorie, în 68 au intrat rușii în Cehoslovacia și ei se așteptau acum să fie ceva. De aceea ținu și pe cei de anul 3, nu le dăduse drumul, ca nu cumva să se întâmple ceva și să nu aibă forțe în unitatea militară. Ăștia când m-au văzut, băi, tu ești pocăitul? Da. A început să spună tot felul de lucruri. Băi, acolo o să muncești legat în lanțuri și o să muncești și sâmbăta și duminica și lunea și marțea. Nu contează acolo, pentru că noi venim de acolo și noi știm care este regimul din pușcării. Ei au crezut că mă vor descuraja, dar de acum îi ascultam, știți cum, pentru că aveam respect față de ei. Dar pe ureche mi intra și pe cealaltă mi ieșea. Eu știam că am o țintă, am un drum pe care trebuie să-l parcurg, că o conștiință nu mă lasă să-mi o calc și am avut o atitudine blândă față de ei, spunând, auziți, dacă va fi să întâmpin greutăți, voi întâmpina, dacă nu, este problema mea. Domnule, un copil, dar îmbrăcat în haine militare, se pare că ar fi fost copil de trupă. Adică cei care împlinesc 18 ani pot să ceară să fie luați în armată ca să scape mai devreme. Mai ales dacă familia este foarte săracă. Ăsta iese înainte și a spus, ce vă băgați voi în problemele lui? Apoi se îndreaptă spre mine. Eu făceam așa un tur în camera aceasta de arest și mă tot plimbam. Și el îmi iese înainte, îmi strânge mâna și Titi, cu credința ta vei birui. Eu până m-am dezmeticit, bă, dar cine ești? De unde știi? Ce știi tu? Pur și simplu l-a tras ușa și a plecat. Eu nu l-am mai văzut în viața mea. Dar ascultați cuvintele acestea. Un necredincios mi-a spus, Titi, cu credința ta vei birui. În cele mai grele încercări mi-am adus aminte.
Și v-au revenit aceste
cuvinte
în minte.
Dar știți cum? Cu glas de tunet. Un necredincios mi-a spus, tu cu credința ta vei birui. Și aceasta m-a încurajat. A fost pentru mine, pe de o parte, leac alinător, că mi-a ușurat cumva suferința prin care treceam, suferința sufletească, a fost ceva încurajator, spunându-mi că în cele din urmă biruința va fi de partea mea. Nu l-am mai văzut. Eu a doua zi am plecat din unitate, am fost condus la penitenciarul Alba Iulia, la câțiva kilometri de Orăștie. M-a dus un subofițer. Nu i-a fost frică, mi-a spus de la început să nu cumva să încerc pentru că el are arma încărcată și i-a spus, chiar dacă nu ați avea armă cu dumneavoastră, eu nu voi fugi. Eu îmi știu drumul pe care l-am de parcurs și n-am să fac greutăți nimănui, cu atât mai mult dumneavoastră. Și omul s-a comportat foarte frumos cu mine, am coborât din tren.
Vă duceau cu cătușe sau?
Nu.
Ca și cum ați fost doi prieteni,
da,
ce mergeau.
Da.
De altfel nu trebuia să știe nimeni.
Nimeni, da. Nici cei din tren, deci nu s-a discutat absolut nimic. Nu.
Ați discutat alte lucruri.
Da.
Ca două cunoștințe.
Nu mai rețin. El mi se pare că a stat... Da, am stat amândoi în compartiment, dar nu s-a evit niciun fel de discuție. Dar ascultați, așa de frumos mi-a vorbit. Și mi-a spus, Gâdea, îmi pare rău că ne despărțim. Eu te respect mult pe tine și nu știu ce s-a mai întâmplat cu el. Știu că era destul de în vârstă, nu știu la cât timp a ieșit la pensie și ce atitudine a mai luat, dar oricum cu mine s-a comportat foarte frumos. Mi-a dat din partea unității militare o jumătate de pâine neagră, atunci asta era rația pe zi la un soldat, și un borcan de ghiveci, orez cu... nu mai știu ce, cu verdeață, dovlecel, era un alimentar, un borcan de 800 de grame. Asta a fost reacția pe care mi-a dat-o pentru ziua respectivă. Vreau să vă spun că din acel borcan am mâncat vreo 3 zile. Când m-au dus la penitenciar, m-au dezbrăcat de hainele civile, m-au îmbrăcat în hainele de detenție, pantalonii erau verzi, ca de soldat, dar rupți, pe când vestonul era tărcat.
Dungat.
Dungat, da. Și când m-am văzut, apoi mirosea totul, mirosea pușcărie. Era un miros specific. De exemplu, un spital, miroasea medicamente, soluții specifice spitalului. Pe când pușcăria, miros închis, dar...
Stătut.
Stătut, da, și așa parcă te izbea mirosul ăsta. Era ceva respingător în tot ceea ce întâmpinai. Pușcăria în centru era liberă, deci erau de jur în prejur...
Era gândită circular.
Circular.
Deci era destul de mare.
Balcoane erau pe interior, pentru că pe acolo se plimbau ofițerii și subofițerii și veneau la camere.
Asta fiind penitenciarul din Alba Iulia.
Din Alba Iulia. Când m-a băgat în cameră, mai erau încă 5 acolo, deci eram al 6-lea. Ăștia tunși la zero, m-a luat o frică groaznică. Oamenii aia parcă mi se păreau că sunt feroce și eram așa de atent la fiecare mișcare. Ce credeți? Printre ei era și un bătrân, fost țârcomnic, cântăresc la biserică. Era mâna dreaptă a preotului. Însă ce s-a întâmplat? Era toamnă și el s-a dus cu toți ceilalți cetățeni pe câmp și a luat prune de la CAP, dar după ce se culeseseră. Acum tot satul a făcut treaba asta, dar pentru că milițianul avea necas pe el, atunci a început să facă greutăți, să aducă martori că el a fost acolo și a furat, l-a condamnat la urgență și a dat 6 luni. Dar eu cred că omul acesta a fost trimis special pentru mine. Pentru că el a văzut în prima zi că eu nu mă ating de niciun fel de mâncare de acolo. Apoi a văzut comportamentul meu. Chiar în prima seară a început să-mi spună: uite, eu aș vrea să am copii cum ești tu, dar copiii mei nu vor să audă de Dumnezeu. Uite, am să te rog să-i spui la ceilalți cu care suntem aici, să-i spui despre Iosif, ce comportament avea Iosif, ce atitudine avea față de părinți și față de frații lui, apoi să spui ceva despre Daniel, cât de credincios a fost, el știa, dar știa totul așa ca o poveste vagă. Când am ajuns în penitenciar și seara până la ora 10, seara până la stingere, povesteam despre Dumnezeu și din cuvântul lui Dumnezeu, asta pe mine m-a încurajat. Și am zis, Dumnezeu înseamnă că nu m-a adus degeaba aici. Și dacă un singur suflet va fi salvat, asta va fi o mare bucurie. Și acum am început să văd în perspectiva motivului pentru care Dumnezeu m-a trimis în pușcărie. Deci nu mai vedeam greutățile, ci vedeam perspectiva. La numai vreo 3 zile, văzând că nu mă pot atinge de mâncarea de acolo, știți ce a făcut? Ei spuneau pită la pâine. El avea o pâine din asta mare de cuptor, ca în Ardeal. Știți ce a făcut? A rupt o jumătate și mi-a dat-o mie.
A luat jumătate din pâinea lui.
Da. Ce mai pot să-ți dau? Îmi dădea marmelada lui de dimineață sau brânza. Ori marmelada, ori brânză. Îmi dădea ceaiul. Mi-a dat zahăr, pentru că mâncam zahăr cu pâine, ca să mă pot întreține. Mi-a dat o pungă de zahăr și mi-aduc aminte că după 2 săptămâni pe el l-a mutat la Mintia. Era o colonie a penitenciarului Alba Iulie care lucra la hidrocentrala și termocentrala de pe Mureș. Știu că în anii 70 și au făcut inaugurarea și au spus că muncitorii și inginerii de pe șantierul de la Mintia au dat în folosință, unde erau numai 4.000 sau 5.000 de deținuți. Totul a făcut cu noi. Restul foarte... Ei, deci nu aveau nici excavator. noi eram excavatorul. Noi ne băgam la 4 metri adâncime și aruncam ca un releu la 1,60 m până când ajungeam deasupra. Au fost condiții la mintea mult mai grele și mai ales că era luna februarie. Dar până acolo vreau să vă mai amintesc ceva. Mi-a dat 2 mere, cam așa erau de mari, de la el din grădină. Și mi-a spus: Titi, te iubesc ca pe copilul meu. Ne-am despărțit plângând. Și a spus: chiar dacă nu ne vom mai vedea, eu cred că ne vom vedea în cer. El avea o credință copilărească. Apoi m-a rugat să mă rog, sinceră, m-a rugat să mă rog pentru copiii lui, care nu vreau să asculte de Dumnezeu. Nu vreau să citească Biblia, nu vreau să se roage. Probabil că a fost exact situația mea de dinainte de convertire. Și eu am mai stat o săptămână în penitenciarul Alba Iulia. M-am mutat din camera aceea și m-a dus într-o cameră cu mai mulți. Și locul meu a fost la...
sus de tot.
La trei, da. Mi s-a terminat toate rezervele. Am terminat zahărul, am terminat pâinea, am terminat... nu mai știu ce mai aveam. Merele pe care mi le deduse.
Oricum, probabil că le foloseați cu înțelepciune.
Atât de rațional încât, vă dați seama, am prelungit. Deci a durat treaba asta cam 3 săptămâni, până pe la 1 februarie.
Dar nici pâine nu puteați lua din închisoare?
Ba da, dar mie îmi dădea puțin. Care nu ieșeam la muncă, ne dădea puțin. O feriuță de 125 de grame. Atâta. Apoi, turtoiul mi-a spus la început că nu este decât cu ulei, prăjit în ulei. Când am auzit, am mâncat. Ca după aceea, într-o noapte, să visez pe turtoier cum pregătea împreună cu bucătarii uleiul cu slănina și cu untura. Și că ungea tăvire de la turtoi. De atunci n-am mai mâncat turtoiul. I-am spus turtoierul, îmi pare rău.
Ce înseamnă turtoi?
Mămăligă prăjită, făcute în tăvi din astea mari, care se tăia, atâta era, o ferie de vreo, să zic, 15-16 centimetri și lată de vreo 4-5 centimetri. Aia era porția la o masă. Dimineața pâine, dacă ieșai la muncă, erau 250 de grame și dacă erai pe cameră, doar 125 de grame.
La prânz?
La prânz și seara era turtoiul cu felul întâi ciorbă și felul doi.
Deci, în realitate, rămânească o feliuță de pâine de 125 de grame.
Atât. Atât.
Și ceaiul, probabil.
Și ceaiul. Am mâncat în săptămâna aceea, de când a plecat domnul acela în vârstă, la Mintia, până când mi-a venit mie ordinul să-l semnez, sentința judecătorească, a mai durat o săptămână și ceva și m-a trimis și pe mine acolo, dar între timp s-au terminat rezervele și am mâncat turtoiul cu murături. N-am avut altceva. Pentru că erau singurele de care mai mă puteam atinge. Și țin minte că încercarea aceasta a fost foarte grea.
Dar părinții nu puteau să vă trimită?
Nu
aveau voie?
Nu aveam voie decât după ce îmi venea sentința la penitenciar, după ce semnam, atunci o dată pe lună, numai 10 kg. Pentru recidiviști era la 2 luni 5 kg. Dar pentru noi 10 kg pe lună. M-a dus pe mine la Mintea. Este extraordinar. Exact când se iasă din bucătărie, ne-a dus pe noi.
Când se iasă
noaptea.
Cine?
Cei care erau în colonia aceasta semiliberă. Da? Deci când ieșeau de la masă, noi am intrat. Și când mă întâlnesc față în față, când m-a văzut...
cu bătrânul.
Bătrânul. Vă spun, a plâns, m-a îmbrățișat ca pe copilul lui, dar plângea ca un copil și spunea: Titi, cu ce te pot ajuta? Stai numai un pic. Tot așa nu mănânce. Nu. Se duce repede și mai mi-aduce un măr din ăla. Aceea a fost mâncarea pe ziua respectivă, cu pâinea care am luat-o și cu ceaiul și cu marmelada, dacă. Și am muncit la târnăcop și la lopată. Mi-aduc aminte că au început să-mi curgă sânge de pe palme. Ceilalți colegi se uitau la mine și au spus: sunteți student la medicină? Au spus: nu. Dar ce se întâmplă cu dumneavoastră? Și am spus: uitați, eu sunt condamnat din armată, așa, și eu n-am fost obișnuit cu muncile astea grele. Unul dintre ei, atât de binevoitor, încât a spus, uite, luați dumneavoastră lopata și dau eu cu târnă copul. Pentru că dădea și cred că a fost acolo cavouri, a fost cimitir cândva.
Era
și,
ciment.
Dar era beton. Ciment, beton. Vă dați seama, dădeai la minus 22 de grade, știți cum săreau scântei. Și sângele îmi curgea și milițianul spunea, Gâdea, dacă nu-ți faci programul, să știi că te bag la arest. Tot în batjocoră ca să... Și colegul acesta s-a comportat cu atâta blândețe față de mine și a spus, lasă, că-ți fac eu și norma ta. Am auzit că mai târziu el a primit credința, mereu m-a pomenit, eu n-am știut de el, el n-a știut de mine de unde să mai ia. De-abia am aflat exact când era în comă. I-a dat cineva telefon, nu mai rețin cine dintre pastori, și a spus, dă telefon neapărat unui fost coleg de pușcărie, care acum aș petrece ultimile clipe. Ascultați, am pus mâna pe telefon, am găsit-o pe soție, era conștientă, și frate Gâdea, dacă ați ști cât de mult v-a dorit, dar n-am știut de unde să vă luăm. Și a spus, nici eu n-am știut. A, Nicu Butoi, Nicu Butoi mi-a spus, acum de telefon, că el este, își trăiește ultimele clipe. Și am vorbit cu soția.
Dar n-ați mai putut vorbi cu
nu,
omul.
Nu, cu el nu, nu. A spus, zice, frate Gâdea, nu mai este conștient. Deja își trăiește, răsuflă greu, nu, și nu mai e posibil. Mi-a mulțumit pentru faptul că m-am comportat frumos față de el și zic, nu mi-aduc aminte cât de frumos m-am comportat cu el sau ce am făcut eu așa de mult încât el după terminarea condamnării să ia decizia aceasta de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Zice, nu exista seară de la Dumnezeu să nu-mi povestească de dumneavoastră. Și faptul că vă comportați frumos față de ofițeri și apoi față de colegii de condamnare și l-a impresionat foarte mult. Eu nu mi-aduc aminte. Vă spun cu toată sinceritatea, știu că am vorbit la toți care erau în pușcărie, mai ales seara foloseam ocaziile de a transmite un mesaj din partea lui Dumnezeu. Dar cine își mai poate aduce aminte de 40 de ani numele cuiva? Nu. Țin minte că...
Însă v-ați adus aminte acel moment în care cu mâinile rănite altcineva
asta,
să vă ușureze sarcina.
Știți cum pentru mine momentul acela a fost de neuitat? Deci nu aș putea vreodată să uit evenimentul acela. Pentru că el a venit într-o formă care pe mine m-a mișcat. Și dom'le, uite că mai sunt și oameni care sunt miloși, sunt omenoși, care simt împreună cu semenilor.
Dar penitenciarul nu te înrăiește pentru că toți care sunt acolo într-un fel sau altul își caută binele.
Așa este. Oamenii devin mai răi decât vin acolo. Este școala răutății, a criminalității, a furturilor. Acolo se învață mult mai multe lucruri. Însă omul acesta a fost deosebit. Dumnezeu l-a pregătit. Deci bătrânul plecase, deci la o săptămână sau două după ce am ajuns la muncă, bătrânul a plecat. Am uitat să vă spun că în seara următoare, când am ajuns la Mintia, m-a rugat să vin în dormitorul lor. Acolo erau dormitoare de câte 50 de persoane.
În dormitorul bătrânului Cântăreț.
Bătrânului, da. Noi nu aveam dormitor împreună cu ei. Și m-a chemat acolo să le predic la oameni. În 5 minute deja a venit Potera. Toți au venit. Ce, mi-a interzis, ce aici faci și ții predici și... Aoleu. În fiecare sâmbătă mă băga la izolare.
Ce înseamnă izolare?
Izolarea este o cămăruță ce am avut noi la Mintia.
Ce ați trăit la Mintia.
La Mintia. Pentru că la Alba Iulie era în altfel, am înțeles că la Jilava era în altfel, în alte penitenciare erau altfel.
Probabil că cei mai tineri dintre ascultătorii noștri sunt curioși, doresc să știe ce condiții erau, ce presupunea acest sistem de detenție, de pedepsire prin izolare de către deținutul neascultător. Vă invit în ediția viitoare să aflați aceste lucruri și mai mult de atât îmi doresc să vedeți povestea scrisă printre rânduri. Faptul că, dacă rămân alături de Dumnezeu, orice încercare ce ar veni peste mine va fi doar un motiv de a mă întări și mai mult. Vă dorim toate cele bune și să ne reauzim cu bine!